Luk bayan etgan yaxshi xabar.
8-chi bo'lik.
Shundan G'aysa shahar ham ovullar bo'ylab Allohi podshohligi haqidagi yaxshi xabarni so'ylab yurdi. 12 shakirti oning bilan bo'ldi. G'aysa yovuz ruhlardan ham avrulardan sovuqtirgan xotin-qizlarning bir nechasi, G'aysa jidi jinni quvib chiqargan Magdalala Maryam, Herod yurtinda idora etuvchi Xuzas xotini Yohana, shulay Susanna ham ko'pgina boshqa xotinlar uni uzata yurdi. Әлігі хатын қызлар ғайсаға һәм оның шәкіртләріне үз хисапларына ярдәм итәләр иде. Шәшүші хақында ғибрәтлі хикая. Ғайса янына төрлі шәһәрләрдән шоқты күп халық жиылғаш, ул аларға ғибрәтлі бір хикая сөйләде. Бер кеше шәшүгә шыққан ди. Шәшкән вақытта ұрлықларының кайберләре юл бойына түшіп тапталған, һәм аларны қышлар шүпләп бетірген. Кайберләре ташлы туфракка төшкәннәр һәм тишлеп чыксалар да, дым булмаганга кипкәннәр. Кайбер орлыклар күгән куаклар арасына төшкән. Күгән куаклары алар белән бергә үсеп, орлыкны басып киткән. Ә башка орлыклар яхшы җиргә төшеп, үсеп киткән һәм һәр орлык 100 тапкыр артыграк уңыш биргән. Сөйләп битергәч, Гайса тавышын күтәрә төшеп, "Кулагы булганнар ишетсен" диде. Ғайсаның шәкіртләре исә аңардан бу кинәяле хикаяның мәғнәсе нидә дип сорадылар. Ул аларга: "Сезгә Аллаһы патшалыгының серләрен белү насип булды. Ә башкаларга мин кинәяле хикаялар ярдәмендә сөйлим" диде. Алар карыйлар, ләкин күрмиләр. Тыңлыйлар, ләкин төшенмиләр. Кинәяле хикаяның мәғнәсе исә менә мондый. Орлык Аллаһы сүзе ул. Юл буйына төшкән орлыклар шундый адамнарны билдирәләр. Алар сүзне иштәләр, әмма иблис килә дә, сүзне ишеткән кешеләр ышанып котылмасын өчен алар күңелендәге сүзне алып китә. Ташлы туфракка төшкән орлык исә мондый кешеләрне билдирә. Алар сүзне шатланып кабул итәләр, әмма томырлары булмаганга аларның ышанулары кыска вакытлы, һәм сынау вакыты җиткәндә алар шигенәләр. Күгән куаклары арасына төшкән орлыклар шундый адамнарны белдерә. Алар сүзне ишетәләр, ләкин тормыш мәшәкатьләреннән, байлык ләззәт артыннан куып бөгелеп төшәләр, һәм җимешләре өлгөрми. Уңдырышлы җиргә төшкән орлык исә, сүзне ишетеп, ихластан һәм яхшы күңел белән шул сүзне тутучы кешеләр. Андыйлар түземлелек күрсәтеп җимеш бирәләр. Янып торган шәмне шәмдәлгә куялар. Шәмгә ут алгач, бер кемдә аны савыт белән капламый, сәке астына да куймый. Киресенчә, керүчеләр яктылыкны күрсен өчен шәмдәлгә утырта. Чөнки фаш ителми калган бер яшерен нәрсә дә, беленмичә, ачылмыйча калган бер сер дә юк. Шул сәбәпле ничек тыңлавыгызга игътибар итегез. Чөнки кемдә бар булса, аңа янә бирелер. Кемдә юк икән, аның бар дип уйлаганы да тартып алыныр. Гайсаның анасы һәм туганнары. Гайса янына анасы белән энеләре килделәр һәм халык күп булганлыктан янына керә алмадылар. Аның белән энеләрең сине күрергә тилиләр. Алар урамда көтеп торалар дип Гайсагә кереп әйткәч, ул аларга: "Аллаһы сүзен тыңлаучылар һәм аны үтәүчеләр минем анам һәм туганнарым була" дип җавап бирде. Гайсаның давылны тынычландыруы. Шулай бер көнне Гайса белән шәкертләре кимәгә утырдылар. Күлнең ар ягына чыгыйк диде ул, һәм алар кузгалып киттеләр. Кимәдә барганда Гайса йоклап китте. Ул арада күлдә көчле давыл кузгалып, кимәгә су тула башлады. Аларның хәле куркыныч иде. Шәкертләре янына килеп Гайсаны уяттылар. "Остаз, остаз, батабыз" дип кычкырды алар. Гайса торып җилне дә, котырынган дулкыннарны да тыйды, һәм алар тынып калдылар. Әйләнә тирәдә тынлык урнашты. "Инануыгыз кайда сезнең?" дип сорады Гайса шәкертләреннән. Куркуга калган шәкертләр гаҗәпләнеп бер-берсенә: "Кем соң ул? Җилгә дә, суга да әмер бирә, һәм алар аңа буйсыналар" диештеләр. Гайсаның җенле кешене сауыктыруы. Кимәдәгеләр Галилея өлкәсе каршындагы ярда урнашкан Герәсә җиренә килеп җиттеләр. Гайса ярга чыккач, шул тирәдәге шәһәрдә яшәүче җен кагылган бер кеше аның каршына очрады. Ул кеше инде күптәннән кием кими, йортта түгел, ә ҡәбер мәғәрәләрдә йәшәй иде. Ғәйсәне күрүгә ул аҡырып, аның алдына килеп йығылды һәм: «Аллаһ Тәғәлә уғлы Ғәйсә, сиңа миннән ни кирәк? Үтенеп сорыйм, ғазаплама мине», дип ҡышҡырды. Чөнки яуыз рухҡа Ғәйсә ул кешедән шығарға бойорған иде. Яуыз рух әлеге әдәмне инде күптәннән ғазаплаған. Шылбырлар һәм бұғаулар белән бәйләп саҡлағанда да, ул кеше бұғауларны өзгән, жинаны шүлләргә ҡуып алып китә торған булған. Ғәйсә аңардан: «Исемең нишек?» дип сорады. Ул: «Ғәскәр», диде. Чөнки аның эшенә бихисап күп жиннәр оялаған иде. Жиннәр Ғәйсәдән үзләрен төпсез упҡынға жибәрмәүен үтенделәр. Шул тирәдәге тау битендә зур ғына дуңғыз көтүе утлап йөрөй иде. Жиннәр Ғәйсәдән шул дуңғызлар эшенә керергә рөхсәт сорадылар. Ул рөхсәт итте. Жиннәр теге әдәмнән чығып, дуңғызлар эшенә керделәр. Дуңғыз көтүе шул шақ текә ярдан күлгә ташланды да батып үлде. Бу хәлне күреп, ҡашып киткән көтүшеләр шәһәр һәм ауылларда шушыларның һәммәсе турында сөйләп йөрөделәр. Кешеләр нәрсә булды икән дип шул урынға киттеләр. Ғәйсә янына килеп җиткәч, алар җиннәрдән ҡотолған кешенең кейенгән һәм аҡылына килгән хәлдә Ғәйсә янында утырыуын күреп, ҡурҡып ҡалдылар. Биредә булған хәлләрне күрүшеләр җин ҡағылған кешенең ни рәүешле сауығыуын аларға сөйләп бирделәр. Гәрәсә җирендә йәшәүче халыҡ, ҡурҡыуға төшөп, Ғәйсәнең бу жерләрдән китеүен үтенде. Ул кимәгә ултырып, юлға ҡуҙғалғанда, жиннәрдән арынған кеше: «Синең белән китәргә рөхсәт ит», дип ялварды аңа. Әммә Ғәйсә: «Өйіңә ҡайт та, Аллаһының синең өчен нәрсә эшләүе турында сөйлә», дип аны ҡайтарып жибәрде. Әлеге кеше Ғәйсәнең аның өчен нәрсә эшләүе хаҡында бөтөн шәһәр буйлап сөйләп йөрдө. Ғәйсәнең ауыру хатынны һәм үле ҡызны терелтеүе. Ғәйсәнең әйләнеп ҡайтыуын барысы да көтә иде. Шуңа күрә жыйылған халыҡ аны шатланып ҡаршы алды. Шул шаҡ ғибәдәтхәнә башлығы Яһир Ғәйсә ҡаршына килеп, аяҡларына йығылды да ялынып ялварып үзенең өйөнә шаҡырды. Чөнки 12 йәшләр тирәсендәге берҙән-бер ҡызы үлем хәлендә ята икән. Яһирның өйөнә барған шаҡта Ғәйсәне һәр яҡтан ҡысырыҡлап, бик күп халыҡ йәрҙе. Арада 12 йыл дауамында ҡан килеүҙән ғазапланған бер хатын да бар иде. Бөтөн байлығын табипларға сарыф итсә дә, аны бер кем сауыҡтыра алмаған. Шул хатын арттан килеп Ғәйсәнең өс кейеменең шабуына орынды, һәм ҡан килеү шундуҡ туҡтады. Ғәйсә шунда: «Кем ҡағылды миңә?» дип сорады. Барысы да инҡар иттеләр. «Петер, остаз, халыҡ сине урап алған, бар яҡтан ҡысырыҡлыйлар», диде. Ләкин Ғәйсә: «Кемдер миңә орынды, мин үземнән көш китеүен сиздем», диде. Шул шаҡ теге хатын, йәшеренеп ҡала алмаяшағын күреп, ҡалтырана-ҡалтырана Ғәйсә янына килде дә, аның алдына йығылып, ни өчен ҡағылыуын һәм нишек итеп шундуҡ сауығыуын бөтөн халыҡ алдында сөйләп бирҙе. Ғәйсә аңа: «Ҡызым, сине ышаныуың сауыҡтырҙы, имин йөр», диде. Ғәйсә шул сүзләрен әйтеп бөтөрөргә өлгөрмәде, ғибәдәтхәнә башлығының өйөнән килгән бер кеше: «Ҡызың вафат, остазны борщыма инде», диде. Әммә Ғәйсә, аның сүзләрен ишетеп, Яһирға: «Ҡурыҡма, тик ышан ғына, һәм ҡызың сауығашаҡ», диде. Яһирның өйөнә килеп җиткәш, Петер, Яхья, Яҡуп һәм ҡызының ата-анасынан башҡа берәүгә дә Ғәйсә үзе белән керергә рөхсәт итмәде. Барысы да йылый, ҡыз өчен хәсрәтләнә иде. Әммә Ғәйсә: «Йыламағыз, үлмәгән ул, бар йоҡлай ғына», диде. Кешеләр аңардан көләргә тотондылар, чөнки ҡызының үлеүен беләләр иде. Ғәйсә ҡызының ҡулынан тотто да, тауышын күтәрә төшөп: «Балам, тор», диде. Ҡызға жан керде, һәм ул шундуҡ урынынан торды. Ғәйсә исә ҡызға ашарға бирергә ҡушты. Ҡызының ата-анасы хайран ҡалды, ә Ғәйсә аларға бу хәл турында бер кемгә дә сөйләмәскә ҡушты.